่านอาจารย์ได้บรรยายรวบสรุปหมดแล้วถึงว่าศีลธรรมนั้นเป็นทางรอดแห่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวศีลธรรมแต่ที่ผมจะแค่จะพูดตอนนี้เพียงแต่ว่าช่วยกันหยิบมาในแง่คนละแง่คนละมุมมาเน้นกันให้เห็นชัดๆให้มันหนักนะในบางแง่บางมุมกันเท่านั้นเองนะโดยเฉพาะกิจกรรมของมนุษย์นะถ้าขาดศีลธรรมเสร็จแล้วก็ไปไม่รอดนะก็ไปในทางที่เกิดความวุ่นวายทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในทางที่เกิดจากสัญชาตญาณซึ่งท่านอาจารย์ได้พูดแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับกินกามเกลียดก็ต้องมีศีลธรรมไว้ควบคุมถ้าไม่ฉะนั้นแล้วมันไปในแง่อื่นแล้วก็ไม่ใช่ทางรอดไม่ใช่ทางสงบทั้งนั้นเพิ่งเห็นได้ชัดในเรื่องกินและเรื่องกามซึ่งผมไม่ค่อยผมขอผ่านไปแต่เรื่องเกลียดอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าเกลียดมันต้องนึกในแง่ที่ว่ามันต้องดีทั้งนั้นทำไมจะต้องมีศีลธรรมมาควบคุมอีกนะครับซึ่งผมมองแล้วว่าเกลียดมนุษย์เราก็เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราต้องการให้มีและทุกบางท่านก็อาจจะนึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเอากันจริงแล้วเกียรติที่ไม่มีศีลธรรมมาคุ้มครองแล้วก็เป็นเกียรติจอมปลอมเสียแยะและส่วนมากเป็นอย่างนั้นด้วยเป็นเกียรติที่จ้างใช้อำนาจเงินจ้างให้คนอื่นให้เกียรติก็มีนะครับและเป็นส่วนมากเสียด้วยประจานหรือระบบการทำงานของข้าราชการกันไม่ค่อยดีนะครับแต่ดูแล้วก็ระบบข้าราชการเดี๋ยวนี้ที่ทำอยู่ก็เป็นเกียรติที่ตัวเองว่าเอาเองเสียส่วนมากซึ่งอย่างนี้เป็นเกียรติที่ไม่ได้มีศีลธรรมคุ้มครองเลยนะครับนะซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเกียรติจอมปลอมเกียรติพวกนี้จะทำไปสู่ความไม่สงบทั้งนั้นแย่งกันเอาเกียรตินะเป็นเกียรติที่ตัวเองว่าเอาเองแย่งกันเพื่อจะเอาเกียรติเกียรติที่ใช้อำนาจเงินบังคับคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีเกียรตินะเป็นตอนซึ่งเรียกง่ายๆว่าเกียรติยศซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นเกียรติที่แท้จริงถ้าศีลธรรมคุ้มครองจริงแล้วเป็นเกียรติที่ไม่ต้องโวยวายเลยเป็นของมันเองโดยธรรมชาตินำไปสู่ความสงบถ้าเราควบคุมศีลธรรมได้เกียรตินั้นจะเป็นเกียรติคุณนะครับมันน่าจะเป็นแบบนั้นเกียรติที่ศีลธรรมคุ้มครองคือเกียรติคุณเป็นมันเองนะเป็นอยู่ด้วยความสงบแล้วไม่ใช่ผู้นั้นแสดงเกียรติออกมาคนอื่นเขารู้คนอื่นเขามองเห็นเกียรติของคนนั้นโดยผู้ทำไม่ต้องแสดงอะไรและไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองมีเกียรติอะไรมากมายด้วยเป็นเกียรติที่เกิดขึ้นมาเองจากคุณละงามความดีโดยแท้จริงตามธรรมชาตินี่ผมเข้าใจว่าเกียรติแบบนี้เป็นเกียรติที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมของศีลธรรมนะครับส่วนเกียรติที่มีอยู่นั้นเดี๋ยวนี้เป็นเกียรติยศที่ว่ากันไปเองโดยที่เจ้าตัวต้องการเสียมากกว่าและจึงเป็นปัญหาสังคมอยู่กระทั่งบัดนี้ไม่ว่าชนชั้นไหนระบบทั้งชนชั้นข้าราชการชนชั้นประชาชนชนชั้นเพศบัพพชิตก็ตามกำลังวุ่นกันอยู่เรื่องเกียรติยศที่ไม่มีศีลธรรมคุ้มครองเสียก็มากนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมใครเน้นให้เห็นว่าแม้แต่กิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติก็ตามเกิดจากสัญชาตญาณก็ต้องมีศีลธรรมคุ้มครองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ฟังท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างและโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนะฮะเรื่องอื่นผมก็ไม่ต้องขอกล่าวถึงทั้ง6-7ข้อแต่ผมขอชอบอยู่เรื่องว่าที่อยากจะเน้นอยู่เรื่องว่าเรื่องโลกเราจะต้องมีศีลธรรมคุ้มครองเหมือนกันนะให้เป็นไปตามศีลธรรมเราจะจัดการกับโลกทุกโลกต้องให้มีศีลธรรมคุ้มครองถ้าไม่นั้นจะเป็นปัญหาให้เกิดความยุ่งยากไม่สงบขึ้นในแก่มนุษย์เรานี้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคือโลกพื้นดินที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้นะครับเราไปทำอะไรเกี่ยวกับดินจนดินไม่สะอาดเห็นชัดจนเกิดภาวะสุขภาพไม่ดีขึ้นมาหนึ่งแล้วฮะเกี่ยวกับดินสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโลกของสัตว์หรือโลกของพืชเดี๋ยวนี้เราถือว่าเราเก่งเราเพิ่มผลผลิตเก่งนะครับเราจัดการกับโลกพวกพืชยกตัวอย่างง่ายๆโลกพวกพืชเราทำนาได้ปีละหลายครั้งนะบางทีเราหาว่าเราเก่งเดี๋ยวเราจัดการกับโลกพวกพืชทำนากันจนไม่มีวันหยุดหย่อนปลูกข้าวกันปีแล้ว2-3ครั้งซึ่ง ศีลธรรมนะครับทำไมผมว่าผิดท่านทั้งหลายคงจะค้านอีกว่าเอ๊ะทำนาหลายครั้งทำไมมันผิดศีลธรรมคือขาดความปกติของพืชในนาปกติพืชจะต้องงอกขึ้นมาแล้วก็ต้องเน่าไปนะฮะแล้วเว้นจังหวะที่ดินนั้นจะได้มีปุ๋ยที่จากเน่ามาจากพืชที่มันเน่าและเราปลูกใหม่อีกนะครับทีนี้เราไปจัดการกับโรคพวกพืชและโรคพื้นดินนี้โดยไม่ได้มีศีลธรรมควบคุมเราปลูกกันไม่มีเวลาหยุดหย่อนนะครับพอเราเก็บเกี่ยวผลของมันมาแล้วต้นสังนั้นไม่ได้ปล่อยให้เน่าโดยธรรมชาติของมันเองเรารีบทำกันไถเพื่อหว่านใหม่อีกพื้นดินก็ขาดปุ๋ยเราไปเอาวัตถุเคมีอื่นไม่ใช่ปุ๋ยธรรมชาติก็เป็นเรื่องผิดธรรมชาติก็ผิดปกติมาใส่เข้าไปในนาเพื่อต้นข้าวเจริญจริงได้ผลเม็ดข้าวแยะแต่เห็นหลายคนแล้วบ่นว่าข้าวโตเฮ้ยแพงแยะเหมือนกันจะต้องทำไปทำมาดีไม่ดีแล้วได้อาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มที่ผมพูดนี้ไม่ใช่แอนตี้พวกเกษตรนะครับแต่มองแล้วว่าเดี๋ยวนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่เขาพูดคำโบราณนั้นดูไปชักจะไม่ค่อยแน่เสียแล้วเพราะตามที่น้ำท่วมน้ำมากปีนี้ผมได้ถามชาวบ้านหลายท่านบอกว่าถึงแม้น้ำจะมากก็จริงแต่ปลาไม่ค่อยมีหรอกปีนี้นะครับปลาในน้ำไม่ค่อยมีนะจะทงแบดทำอะไรปลาติดน้อยแทบไม่ค่อยมีเลยผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าอาจสิ่งนี้น่าจะมาจากเราไม่ได้มีศีลธรรมต่อพืชและต่อโลกต่อพื้นดินซะแล้วต่อโลกพื้นดินซะแล้วคงจะมาจากสิ่งนี้ละกันมั้งเพราะเราไปทำอะไรผิดธรรมชาติทำนาปีละครั้งก็ไม่เอาทำเรื่อยเอาปุ๋ยใส่เข้าไปเอายาปราบศัตรูพืชฉีดเข้าไปล้วนแต่มีสิ่งที่มีแปลกๆลงไปในนาจึงทำให้สัตว์ต่างๆนั้นในนามันก็น้อยลงนะครับจึงทำให้ผิดปกติไปหมดนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เน้นให้ท่านทั้งหลายได้ลองดูว่าแท้จริงแค่ไหนก็ให้สังเกตไปว่าปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำต่อโลกผิดปกติต่อพืชผิดปกติต่อสัตว์ผิดปกติน้ำทำไมจึงท่วมเร็วนักเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนน้ำค่อยๆเอ่อขึ้นมาถึงจะท่วมมากก็ไม่ท่วมเร็วถึงขนาดนี้ไม่พัดเอาบ้านพังไม่พัดเอาคนตายเมื่อวานผมไปดูมาแล้วที่เขียนสาน้ำเต็มไปหมดขึ้นชั่วโมงละหนึ่งนิ้วชั่วโมงละนิ้วชั่วโมงนิ้วจนท่วมบ้านท่วมไรเก็บข้าวของไม่ทันก็น่าจะมาจากเราผิดศีลธรรมต่อโลกต่อต้นไม้ต่อโลกแห่งต้นไม้ต่อโลกแห่งสัตว์ด้วยเหมือนกันละกะมังเมื่อต้นไม้ใหญ่ๆในป่าไม่มีเมื่อป่าถูกแผ่ถางไปหมดเมื่อฝนตกลงมาแทนที่จะต้นไม้จะได้กันน้ำไว้ให้มันไหลลงช้าลงมาช้าลงมากลายเป็นว่าฝนตกน้ำมีเท่าไหร่จากที่สูงจะไหลลงมาสู่ที่ต่ำเร็วนะเร็วกว่าปกติเพราะไม่มีอะไรสำหรับกั้นน้ำไว้จึงเกิดผลคือผิดปกติบ้านพังคนจมน้ำตายนะครับเราก็มาคิดช่วยกันอีกนี่เป็นสิ่งที่ผมแค่เน้นให้เห็นว่าความผิดปกติที่เราไม่มีศีลธรรมต่อโลกแห่งพื้นดินโลกแห่งต้นไม้โลกแห่งสัตว์ทีนี้ความคิดวิตฐานของฝรั่งอีกที่ไปดวงจันทร์อย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดแล้วว่าคิดว่าฉันเอาชนะธรรมชาติเหยียบโลกพระจันทร์ได้แล้วเราจะเห็นว่าการกระทำซึ่งผิดปกติพวกนี้ไม่มีศีลธรรมควบคุมปล่อยยานอวกาศชิ้นส่วนของยานอวกาศลอยอยู่นอกโลกนะฮะเดี๋ยวนี้มาคิดกังวลกันอีกแล้วว่าชิ้นส่วนที่ปล่อยอยู่ลอยอยู่เฟ้งฟางที่อวกาศนอกโลกนั้นบัดนี้มันหมุนใกล้เข้ามาสู่โลกอีกแล้วมาเข้าสู่แรงดึงดูดมาสู่ในโคจรของโลกซึ่งจะต้องมาตกมาสู่พื้นโลกอีกแล้วนะนักวิพิมพ์ลงว่าฝรั่งคิดว่ากูจะทำยังไงดีมันตกลงมาไม่รู้จะตกลงบนบ้านใครสักคนหนึ่งก็ได้เป็นเรื่องที่ฝีมือมนุษย์เอาไปปล่อยขึ้นมาเองและต้องมานั่งคิดคำนวณว่ากูจะต้องทำยังไงดีอีกแล้วมันจะมาตกลงที่หนึ่งที่หนึ่งที่ใดสักแห่งหนึ่งโดยการเผาไหม้ไม่หมดมันจะลงบนบ้านคนหนึ่งคนใดก็ได้นี่ก็จะเห็นได้ชัดอีกว่าสติปัญญาอันวิตฐานซึ่งเรียกว่าภาวิตายานซึ่งท่านอาจารย์ได้พูดแล้วเมื่อกี้ว่าภาวิตายานปัญญาที่มนุษย์สติปัญญาที่มนุษย์คิดขึ้นมานั้นถ้าขาดศีลธรรมคุ้มครอง แล้วก็จะไปในแง่หนึ่งแง่ใดที่มันผิดปกติขึ้นมาแล้วจะต้องนำความทุกข์มาสู่มนุษย์โลกเราแล้วมนุษย์เราก็ต้องคิดแก้ปัญหาอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นปัญญาที่คิดขึ้นมาเพื่อเชือดคอตัวเองซึ่งท่านอาจารย์ได้พูดอยู่แล้วเสมอว่าปัญญาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ภาวิจารยานที่ไม่มีศีลธรรมคุ้มครองเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญญาสี่พยางมนุษย์ก็ต้องมีศีลธรรมคุ้มครองจึงจะไปในแง่ปกติได้ครับผมขอเน้นแค่นั้นแหละครับขอบคุณทุกท่านครับ
ผู้พูดไม่ได้มีปัญหาอะไรนักกลายเป็นเรื่องสนับสนุนหรือช่วยขยายความสำหรับคำว่าเกียรตินั้นมันก็ควรจะขยายความไปถึงว่ามันมีทั้งอย่างปลอมและอย่างจริงอย่างแท้จริงที่ก็อยากนึกได้ก็อยากจะพูดซะเลยว่าคำว่าเกียรตินี่ก็ให้ความหมายถึง3อย่างเกียรติยศคือชื่อเสียงอย่างหนึ่งอิสริยศหมายถึงอำนาจวาสนาอย่างหนึ่งบริวารยศคือมีพวกพ้องมากนี่อย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ต้องมีศีลธรรมควบคุมทั้งนั้นไม่มีศีลธรรมควบคุมแล้วมันจะเชือดคอคนนั้นทั้งนั้นส่วนเรื่องปฏิบัติต่อธรรมชาติเป็นดินพืชสัตว์นี่ค่อยสังเกตไปเองก็จะเห็นได้ได้กันทุกคนน้ำท่วมแรงน้ำท่วมเร็วเพราะมีป่าไม้น้อยนี่เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วอ้าวที่นี่ใครอีกนิมนต์ตามเคยไหนอ่ะสงสัยข้อไหนหรือแม้แต่คำไหนหรือว่าแต่อะไรก็ได้นิมนต์เชิญน่ะไปตามฝ่ายนู้นตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะดี
ท่านมัน
นั่นน่ะนั่นน่ะดีแล้ว
ยืดยืดใช่ไหม
จะสงสัยคำเป็นคำเดียวก็ได้ประโยคเดียวก็ได้หรือเนื้อความทั้งเรื่องก็ได้จะแย่งก็ได้ท่านก็ได
้กราบเรียนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพครับผมไม่มีความสงสัยสวัสดิ์ท่านอาจารย์ได้แสดงอย่างละเอียดแต่ว่ามีความสงสัยเป็นคำคือคำว่าศีลธรรมในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติคือหนึ่งเหตุที่ทำให้เกิดความปกติจะต้องทำสองภาวะของความปกติจะต้องภาวนาอันที่สามสภาพของปรากฏการณ์ที่มีความเป็นปกติต้องรักษาถ้ามีความสงสัยว่าเหตุที่ทำให้เกิดปกติต้องทำกับภาวะของความปกติต้องภาวนาคำว่ากระทำกับภาวนาจะต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
คำว่ากระทำก็คือสร้างขึ้นมาคำว่าภาวนามันมีอยู่แล้วทำให้มันเจริญมากขึ้นต่างกันเล็กน้อยใกล้กันมากมีอะไรอีก
อีกอย่างหนึ่งสิคำว่าการเมืองจะเป็นศีลธรรมตรงที่ว่าการกระทำที่ทำให้เกิดความปกติและความสงบในบ้านเมืองอันนี้มีคนถามกล่าวเองว่าถ้าอย่างนี้แล้วพระก็เป็นนักการเมืองด้วยตามความหมายอันนี
้คำว่าการเมืองที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปหมายถึงเรื่องของบ้านเมืองอย่างพระนี่ก็ไม่เรียกว่าอยู่ในเรื่องของบ้านเมืองคำว่าการเมืองที่ใช้ในภาษาชาวบ้านนั่นคือเรื่องคนในโลกอยู่ด้วยกันมากๆจะต้องกระทำกันอย่างไรจึงจะมีความปกติสุขธรรมชาติมันต้องการศีลธรรมระบบหนึ่งให้คนเหล่านั้นปฏิบัติกันให้ถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติถูกต่อมนุษย์ในแง่ของการเมืองเดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่ปฏิบัติการเมืองในลักษณะอย่างนั้นปฏิบัติการเมืองเพื่อทำลายกันเพื่อเอาเปรียบกันอย่างยิ่งนั่นก็เป็นการเมือง ปลอมการเมืองผิดความประสงค์ของธรรมชาตินั่นการเมืองเลยเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องทำลายล้างกันมากกว่าถ้าพระเรานี่ไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำการเมืองอย่างนั้นถ้าจะเกณฑ์ให้พระเกี่ยวการเมืองต้องมีในรูปอื่นคือช่วยทำให้ประชาชนมีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ควรจะเข้าใจถูกต้องแล้วประชาชนนั่นก็จะเป็นประชาชนที่ดีสำหรับให้ประเทศชาติมันมีความสงบสุขถ้าพระอยากจะเกี่ยวข้องกับการเมืองบ้างก็ทำที่มันเหมาะสมกับหน้าที่ของพระก็แล้วกันมีอะไรอีก
ในข้อที่7ที่ว่ากิจกรรมของมนุษย์แม้ที่สุดที่สภาพที่เป็นโลกุตระสภาพก็ยังเกี่ยวข้องกับศีลธรรมคณิตาจารย์เรียนถามว่าเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผลหรือว่าเกี่ยวข้องในฐานะยังไง
ในเรื่องของโลกุตระในฐานะที่ต้องทำให้เกิดมีขึ้นมาก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์เหมือนกันแล้วคำว่าโลกุตระนี่ขยายต่ำลงมาจนถึงคำว่าแม่เป็นคนเป็นคาราวาสอยู่ในบ้านในเรือนนี้ถ้าสามารถทำให้เหตุการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองในโลกนี้ไม่ย่ำยีจิตใจของเขาได้ก็เรียกว่าเขานั้นมีสภาวะเป็นโลกุตระอยู่ในระดับหนึ่งหรืออย่างหนึ่งเป็นโลกุตระโดยปริยายส่วนผู้ที่ทำตัวให้เป็นพระอรหันต์ไปได้นั่นก็เป็นโลกุตระโดยตรงและโดยสมบูรณ์อ้าวใครอีกผู้ท้องไปนั่งใกล้จริงเลยอ้าวใครอีกอ้าวอันนี้บนองค์ไหนอีกย้ายเวลาไปเปล่าช่วยทำความแจ้งให้แก่คำบรรยายเพิ่มขึ้นทั้งนั้นนะหรือว่าจะสงสัยก็ได้ที่นี่มันแค่แค่นะเสกไปนั่นแล้วเอาแต่ก้อนอุปกรณ์เอาการก้อนนั่งมานั่งรอนี่จ้าคงจะนั่งหลับจะโดยมากจึงไม่มีข้อสงสัย
อาจารย์ที่เคารพตามปัญหาในหน้าที่ปัญหา3อย่างของศีลธรรมมายาเป็นปัญหาหลอกลวงเป็นปัญหาไม่แท้จริงอันนี้กระผมก็พอจะเข้าใจได้บ้างแล้วก็ปัญหาแท้จริงเป็นปัญหาที่คนรู้จักแล้วคือเป็นปัญหาที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงอันนี้ก็กระผมจะก็พอจะเข้าใจได้ที่นี่ปัญหาหน้าที่ซึ่งแบ่งเป็นข้อย่อยออก3ข้อคือปัญหาที่ต้องทำนั่นอย่างหนึ่งปัญหาที่ต้องพัฒนานั่นอย่างหนึ่งที่นี่ปัญหาที่ต้องรักษาที่นี่ปัญหาขั้นต่ำขั้นทิ้นทำขั้นต่ำขั้นพื้นฐานนี่ก็ต้องรักษาแต่กระผมเข้าใจว่าปัญหาขั้นสูงสุดคือปัญหาเรื่องนิพพานนี่คำว่าต้องรักษานี่จะหมายความถึงรักษายังไงบ้างครับ
ศีลธรรมความหมายที่3คือธรรมชาติอันมีปรากฏการเป็นภาวะปกติสุขนี่จะหมายถึงศีลธรรมก็ได้อาจจะหมายถึงเรื่องนิพพานก็ได้จะหมายถึงเรื่องต่ำๆธรรมดานี่ก็ได้เพราะภาวะอันใดเป็นภาวะความปกติที่มันเป็นอยู่ได้เองตามธรรมชาติเราควรจะรักษาได้ยกตัวอย่างแล้วว่าเช่นภาวะจิตประพัดสอนของคนปุถุชนนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรรักษาหรือควรจะรู้ไว้ว่าคำว่ารักษานี่หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ขึ้นมาแล้วตอนหนึ่งระยะหนึ่งนี่ต้องรักษาไว้เพื่อจะทำต่อไปคำว่ารักษามีความหมายอย่างนี้โดยหลักกว้าง ทีนี้ถ้าว่ามันเล็งไปถึงในภาวะปกติตามธรรมชาติของสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็อยู่ในสิ่งที่ต้องรักษาเช่นว่ารักษาโลกตามธรรมชาติให้น่าดูให้น่าอยู่นี่ก็เรียกว่ารักษาสิ่งที่มันดีอยู่แล้วหรือว่ามีประโยชน์เต็มที่อยู่แล้วอย่าไปทำลายเสียเป็นต้นไม้นี่จะออกหมดก็ร่อนตายอย่างนี้เป็นต้นเอ้ามีปัญหาอะไรอีกว่าไป
ที่นี่ปัญหาข้อที่สองครับผมใครจะเรียนถามปัญหาที่อยู่ตามให้อยู่อย่างศีลธรรมอย่างฤาษีชีไพรเช่นอย่างในประเทศอินเดียเขาอยู่ด้วยตามลัทธิต่างๆที่ครูบาอาจารย์เขาได้สั่งสอนมาที่นี่จะเรียกว่าฤาษีชีไพรนี่มีศีลธรรมได้หรือไม่ครับ
อ้าวนี่มันกำกวมเกินไปฤาษีชีไพรบ้าบ้าบอบอก็มีฤาษีโยคีอย่างที่คุณถ่ายรูปมามันก็ขอสตางค์ก็มีถ้าเขามาเป็นมุนีโยคีที่ถูกต้องก็คือผู้ที่ปฏิบัติศีลธรรมสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนมีจิตสงบสุขเป็นผลของศีลธรรมในขั้นสูงคือภาวะปกติแห่งจิตใจที่ต้องเรียกว่านักศีลธรรมอย่างยิ่งไม่ใช่นักศีลธรรมแต่ปากเหมือนพวกเรียนปริยัติเฉยๆท่านฤาษีมุนีโยคีนั่นก็มีสิทธิพิเศษในเมื่อเขายังไม่อยากจะไปทำประโยชน์แก่โลกกว้างๆทั่วไปเขาทำส่วนตัวเขาก่อนก็ต้องเรียกว่านักศีลธรรมปัจเจกชนเพื่อตนเองก่อนก็ต้องจัดไว้ในพวกที่มีศีลธรรมเหมือนกันเอาไงอีก
ปัญหาหมดตอนนี
้เอาเร็วๆใครบ้างเตรียม
ขอนมัสการพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพผมอยากจะคิดมุ่งไปยังคำว่าเกียรติตามในที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายมาและคุณมาประโยชน์ได้กล่าวย้ำตามที่ได้ศึกษามาเพราะมีอาชีพเป็นครูแล้วก็มาฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์ทั้งในที่นี้และที่อื่นเมื่อเกี่ยวกับคำว่ากินกามเกียรติตามดักจิตวิทยาเท่าที่ได้รำเรียนมาก็บอกว่าการกินนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กามก็เช่นเดียวกันแต่ส่วนคำว่าเกียรติผมระลึกไปถึงดักจิตวิทยาผมคิดว่าคงจะมาจากสัญชาตญาณโอวัตแต่มาเป็นเช่นนี้ผมก็คิดต่อไปอีกตามภาษาว่าถ้าจะมาคิดว่าเกียรตินี่เป็นปัญหามายาน่าจะเป็นการได้เป็นการถูกต้องจึงว่าถ้าจะมาคิดกันตามภาษาเท่าที่เราปฏิบัติกันอยู่หรือพูดกันว่ายังพูดอย่างคนที่อยู่ในวัดนี่ว่าเรื่องเกียรตินี่เป็นปัญหามายาตัดออกทิ้งได้เลยผมคิดเช่นนี้นี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมกำลังคิดอยู่และผมคิดเช่นนี
้ถ้าตอบทีละปัญหาก็ดีเหมือนกันคำว่าเกียรติที่จะมาจากสัญชาตญาณความโอ้อวดนั่นก็ถูกแล้วแต่ตำราจิตวิทยาทั้งหลายให้ไม่สมบูรณ์คือมองความหมายไปในด้านเดียวก็ได้สำหรับคำว่าเกียรตินี่ก็ต้องเป็นอย่างที่พูดมาแล้วว่าปลอมก็มีจริงก็มียกเป็นอย่างโลกเกินไปก็มีอย่างบริสุทธิ์ผุดพองตามทางธรรมะก็มีมันขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้เพราะภาษานี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของการใช้ถ้าคำว่าเกียรติถูกต้องก็หมายความว่าผู้นั้นไม่ต้องอยากจะได้ไม่ต้องพยายามหลอกลวงใครเพื่อให้มันไ ทำหน้าที่ของตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากแล้วคนทั้งหลายเขาระบือหรือลือชาไปเองเป็นเกียรติศัพท์อย่างนั้นนี่อย่างนี้มันก็เรียกว่าเขาปฏิบัติถูกต้องแล้วคือไม่ได้ไปหวังที่จะได้เกียรติไม่ได้ไปเอาเกียรติเป็นเครื่องมือเมื่อทางศีลธรรมมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องถือว่าอย่าไปสร้างเกียรติชนิดที่หลอกเขาที่ว่าจะยกเลิกเรื่องนี้เสียทีลืมเรื่องนี้กันเสียทีก็ได้เหมือนกันและดีด้วยแต่นี่มันเมื่อยังลืมไม่ได้มันก็ต้องพยายามให้มันเป็นเกียรติที่บริสุทธิ์หรือถูกต้องยิ่งขึ้นนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมมันเป็นสิ่งที่มันมีเองมันห้ามไม่ได้เรื่องเกียรติเรื่องเสียเกียรติเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญมันมีทั้งที่จริงแต่ทั้งที่ปลอมการได้เกียรติก็มีทั้งจริงและปลอมการเสียเกียรติก็มีทั้งจริงแหละไม่จริงเราต้องปฏิบัติต่อเกียรติในฐานะที่ว่าไม่ทำอันตรายแก่เราไม่ทำอันตรายแก่สังคมเป็นไม่หลอกลวงสังคมแล้วก็ไม่ร้อนตัวเองแล้วก็ไม่หลงไหลในเกียรติจนถึงทุกข์เป็นร้อนในฐานะที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เว้นไม่ได้แม้เราอยากเว้นมันก็ยังมาถึงอยู่เลยก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมที่ว่าไม่หลงสร้างเกียรติไว้หลอกคนนี่ก็มันเป็นหลักใหญ่ทั่วไปแล้วแต่เมื่อเกียรติมันมาจริงมันมาพวกมันเองโดยเราไม่ต้องการนี่มันก็จะมีปัญหาทางศีลธรรมเพื่อความปกติสุขในจิตใจของบุคคลผู้นั้นมันก็ต้องไม่หวั่นไหวอยู่ดีก็เลยมาหัดศีลธรรมในข้อที่ว่าไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเหล่านี้แม้ว่าเราไม่ต้องการมันก็มีมาและมันไม่ใช่มีมาเฉยๆมันมีมาทำความรบกวนและรำคาญด้วยถ้าเรายิ่งมีเกียรติอย่างที่บริสุทธิ์เนี่ยก็ยิ่งมีการรบกวนมากมีคนอยากพบเห็นมากอย่างว่ามาขอไหว้คนละทีนี่ก็น่ารำคาญเกือบตายแล้วแต่มันมากนะมันมากคนมันก็มีปัญหาขึ้นเหมือนกันว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องนั่นจึงขอถือว่าเรื่องเกียรติยังคงเป็นปัญหาทางศีลธรรมทั้งที่เกียรติจริงและทั้งที่เป็นเกียรติปลอมต้องมีสติปัญญาขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปให้ถูกตามวิธีทางของศีลธรรมต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรอีก
คราวนี้ศีลธรรมคือสิ่งที่ทำให้เป็นภาวะปกติในแง่ที่เป็นผลก็ว่าผลของความปกติและในแง่ที่เป็นปรากฏการณ์ก็ว่ามีธรรมะทั้งเหตุทั้งผลทีนี้ผมอยากจะคิดอย่างคนที่อยู่นอกวัดคำว่าคนที่อยู่นอกวัดนี่ใช้ความว่าอาจจะคิดว่าสภาวะความปกติที่ว่าอยู่นี่คือคิดอย่างนี้ครับนายทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการขาดทุนเป็นการผิดภาวะปกติเพื่อที่จะปรับให้เข้าสู่ภาวะปกติให้ได้ตัดคนงานออกเมื่อตัดคนงานออกคนงานก็มาคิดว่ามันผิดปกติคนงานทั้งหมดชวนกันสะใจอันนี้ผมกลับเรียนท่านอาจารย์แล้วว่าผมจะคิดอย่างคนที่อยู่นอกวัดหรือคนที่จะว่าเป็นอันธพาลหรือยังไงครับผมคิดว่ายังไม่น่าจะคิดว่าเป็นอันธพาลครับภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าที่ผมคิดผมว่าก็เพราะทั้งสองฝ่ายพวกนี้มันหนีศีลและธรรมเสียกันจนมองไม่เห็นหน้าเห็นหลังแล้วแต่เมื่อภาวะเช่นนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ผมอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์
เรื่องโทษแอบผิดปกติเรื่องระสำนสายเกี่ยวกับนายทุนจนกรรมอาชีพนี่เราก็เคยพูดกันไว้มากในการบรรยายเรื่องธรรมิกะสังคมนิยม ถ้ามันเริ่มผิดปกติแล้วมันก็จะต้องมีความผิดปกติสืบกันไปอีกหลายทอดการที่มีนายทุนขึ้นมาในโลกนี่ก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติก็ต้องการจะรวบรัดหรือกอบโกยด้วยการมีเครื่องมือทุนแรงเครื่องจักรมหาศาลผิดอะไรขึ้นมาอย่างนิรมิตนี่มันก็ผิดปกติผิดภาวะปกติของธรรมชาติมันผลต้องกระท่อนออกมาเป็นความผิดปกติหรือธรรมสายอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดปกตินะเพียงแต่ว่าใช้เครื่องจักรผิดเสียหมดแต่คนพวกหนึ่งก็ไม่มีงานทำนะมันก็เกิดความธรรมสายมันผิดปกติแล้วนั่นเมื่อมันทำผิดปกติมันก็มีผลเป็นตามระสำระสายเป็นแน่นอนส่วนเรื่องที่นายทุนเขาได้กำไรน้อยเขาเอาเปรียบกรรมกรก็ยิ่งเป็นความผิดปกติยิ่งไปอีกและเป็นความผิดปกติที่เลวลงไปอีกยิ่งขึ้นไปอีกที่ทางด้านกรรมกรจะต่อสู้ถ้ามันมีความถูกต้องในระหว่างฝ่ายกรรมกรมันก็ต้องเรียกว่าควรจะต่อสู้แต่เดี๋ยวนี้กรรมกรก็มีความผิดปกติหลายอย่างหลายประการที่ทำให้เขายากจนไม่ใช่เพราะว่าเขาโกงไม่เป็นอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นมีความเกียจคร้านมีความไม่จะเลี้ยวฉลาดพอที่จะตั้งตัวขึ้นมาให้อยู่ในฐานะที่จะช่วยตัวเองได้ต้องไปขายแรงงานหยาดเหงื่อกินเป็นประจำวันนี่มันบ่งถึงความไม่มีศีลธรรมเพียงพอของกรรมกรคนนั้นอยู่แล้วนี่ยิ่งจับกลุ่มกันศึกษากันในทางที่จะต่อสู้อย่างผิดศีลธรรมมันก็ยิ่งผิดศีลธรรมมากขึ้นมันจะคือว่าผิดศีลธรรมกันทั้งสองฝ่ายนี่มันถูกแต่ถ้าเราต้องการจะพูดกันในทีนี้ก็ในแง่ที่ว่าถ้ามีศีลธรรมแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้จะไม่เกิดนายทุนขูดรีดจะไม่เกิดชนกรรมอาชีพที่ดุร้ายแย่งชิงมันจะพอเป็นไปได้แต่การอย่างนั้นเราก็ตัดโทษว่าศีลธรรมนี่จะป้องกันการเกิดขึ้นแห่งความแตกต่างกันอย่างไปลิบระหว่างร่ำรวยกับยากจนศีลธรรมนี้จะทำให้คนที่เผอิญมาร่ำรวยโดยวิธีใดเจือจานคนยากจนศีลธรรมนี้จะทำให้คนยากจนมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่ายังมีเศรษฐีหรืออะไรที่บริสุทธิ์ที่แรกเขาก็ยากจนไม่มีอะไรมีแต่มือเหมือนกันก็ทำไปโดยสุจริตก็เป็นคนร่ำรวยขึ้นมาได้เราควรจะให้คนจนทั้งหลายคิดในข้อนี้ศีลธรรมยังมีอยู่สำหรับแก้ไขความยากจนการยื้อแย่งการทำลายการนั้นแม้ว่าจะเป็นธรรมมันก็ต้องผิดศีลธรรมในแง่อื่นก็ จะเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแปลกประหลาดออกไปนั่นเองนั้นรู้ความแล้วอย่าทำให้มันผิดศีลธรรมคือเป็นการเบียดเบียนนะแก้ฝ่ายได้แก้ปัญหาด้วยศีลธรรมที่บริสุทธิ์ที่ในกรณีพิเศษมันต้องสมมติว่าถ้ามีพระเป็นเจ้าที่ยุติธรรมองค์ไหนส่องยานมาเล็งเห็นโลกมันมีความไม่ยุติธรรมอยู่ตรงนั้นจะช่วยแก้ให้ก็เป็นหน้าที่ของพระเป็นเจ้าส่วนมนุษย์เรานี่ยึดศีลธรรมเป็นที่พึ่งก็จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันถ้าเป็นคนมีศีลธรรมก็ไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อย เห็นว่าการทำงานการปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรก็แก้จนได้ถ้ามีคนหลายคนนี่ก่อนนี่ชาวนาเขาทำ ไม่กี่ปีไม่ต้องเช่าแล้วก็เก็บสะสมไว้ซื้อนาตัวเองแล้วอีกไม่กี่ปีกลับมีนายคนอื่นเช่าแล้วเขาทำงานที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าตัวอย่างของศีลธรรมอย่าไปโทษในคนที่ทำผิดสองฝ่ายหรืออย่าไปปรับหรือไปยกย่องอะไรที่มันทำผิดทั้งสองฝ่ายมีแต่นะให้หันหาศีลธรรมอย่างเดียวแก้ปัญหาทั้งสองฝ่ายได้อ้าวมีอะไรอีกใครมีอะไรอีกมหาวิจิตรวันนี้ทำไมไม่มีเป็นนักตรรกศาสตร์นักธรรมถ้างั้นก็ต้องปิดประชุม4 โมงเลยเกือบครึ่งตัวใครไปไหนวันนี้ไปดีเหมือนกันไปซ่อนศีลธรรมโดยอ้อมไปซ่อนศีลธรรมโดยอ้อมไปสั่นเสริญคุณของศีลธรรมโดยตรงพี่อินนายรัฐไม่พูดนะฮะเจ้ารัฐก็ไม่พูดพี่อินก็ไม่พูด
อาจารย์ข้าวมันไม่มีใครมาพูดแต่ว่านั่งคนนั่งคนนั่งเข้าหน้าเข้าหน้า
ก็แล้วไอ้งวดนี้ไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องศีลธรรมอย่างเดียวพูดให้ลุ่มเหมือนนักเนี่ยนำเทพูดไว้เพื่อตายแล้ววันนี้เราพูดแค่กับความตายนี่เดี๋ยวจะไม่มีใครพูดวันนี้ไม่มีใครเชื่อวันนี้ไม่มีใครทำตามจะพูดไว้เพื่อมันลั่งแดกฟังโทษเนี่ย
ได้ครับได้ได
้คือพูดธรรมดามากขึ้นพูดเป็นธรรมดาธรรมดามากขึ้นนี่รถยนต์มาสะดวกแล้วเนี่ยคืนนี้พระดุลจะมาคล้องมันจะคุ้นพระดุลมาอย่างไรนายคล้องจะคุ้นพระดุลมาอย่างไรคือว่ายังไงไม่เห็นว่ายังไง
ตอนเย็นผมไม่